Lioka toko fahatelo ambiroapolo. Dia indray nitsangana ny mpivory ka nitondra an'i Jesosy tany amin'ny Pilato ary nanomboka ny ampangazina nanao hoe:
ity olona ity hitanay manakorotana ny firenenay sy mandrara tsy andoha hetra amin'ny ampiroara romana ary miambo ny tena no mesy mpanjaka.
Fa i Pilato kosa nanontany an'i Jesosy hoe:
ianao ve no mpanjaka an'i Jesosy?
Dia nivaliany hoe:
anao izany teny izany.
Ka hoy Pilato tamin'ny lohandoham-pisorona sy ny vahoaka:
tsy aho hitako heloka na iray aza ity lehilahy ity.
Fa vao maika nandeha tika ry zareo nanao hoe:
mampidina ny vahoaka iran'ny Jiodea manontolo izy ny fampianarana ataony hatrany Galilea izay nanombohany ka hatraty.
Vao reny Pilato izany dia nanontaniny raha galileanina tokoa raha lehilahy. Noho ny fantany fa avy amin'ny tany fehezin'ny Herôdy Jesosy dia nalefana any amin'ny Herôda izay tao Jerosalema koa tamin'izany andro izany. Faly dia faly ery Herôda nahitan'i Jesosy satria efa hatry ny ela no nandre ny lazany sy naniry eo anaminy ary nanantena izy fa hita azy anao famantarana. Nanaovan'i Herôda fanontaniana maro Jesosy fa tsy namaly na teny indray mbava aza. Eo izany ireo lohandoham-pisorona sy ireo mpahalalàna tsy sasatra mempangazy dia nitebain'i Herôda sy ny miaramilana izy ka nesoiny sady nampiakanjony akanjo mamirapiratra vao naveriny tany amin'ny Pilato. Tamin'izay andro izay dia nanjary ny ava ny Herôda sy Pilato izay nifandrafy iny teo aloha. Novoriany Pilato ny lohandoham-pisorona sy ny manam-pahefana Jiosy ary ny vahoaka dia nilazany hoe:
nentinareo taty amiko io lehilahy io fa hoe nampiodina ny vahoaka. Izaho efa nanatina azy teo anatrehanareo saingy tsy nahitako eloka na iray aza io lehilahy io tamin'izay ny ampanganareo azy. I Herôda koa tsy nahita eloka taminy fa namerina azy ho aty amintsika. Miariary fa tsy misy na inona na inona nataony tokony anamelohana azy ho faty. Noho izany hasaiko ho kapohina izy dia alefako.
Fa isaky ny fankalazan'ny Pasika, i Pilato dia tsy maintsy mandefa mpifatotra anankiray ho azy ireo. Kanjo indray nioraka izy rehetra nanao hoe:
noho io
Barabasy lefa hoanay.
Fa ity Barabasy ity dia anisany nanao fikomiana tao an-tanàna sady nafaty olona ka natao am-ponja. Dia mbola niteny ihany i Pilato satria te andefa an'i Jesosy. Kanefa ny antsoantso mafy ny vahoaka nanao hoe:
ombony asikasikaiy.
Dia niteny fanotelo indray i Pilato nanao hoe:
inona ary no ratsy natao? Tsy hitako velively izay eloka tokony hahafaty azy. Noho izany hasaiko hokapohina izy dia alefako.
Fa nikiry ny antsoantso mafy ny vahoaka nitaky ny anomboana an'i Jesosy amin'ny hazo fijaliana ary nandresy ny orakoraka nataony dia namoaka didim-pitsarana ny Pilato nampanao izay notakiny. Ilay natao am-ponja satria nanao fikomiana sady nafaty olona moa nalefa ny araka ny notakindry zareo. Fa i Jesosy kosa natorony azy anaovan'izay sitrapony ary raha nitondra an'i Jesosy vonoana ireo miaramila dia sendra ny Simona lehilahy sirenianina nody avy tany an-tsaha no tanany rahalehilahy ka notereny akeo aorian'i Jesosy anampy azy hitondra ny hazo fijaliana. Vahoaka betsaka no nanaraka an'i Jesosy ary anisan'izany vehivavy maro izay nandona tratra sady nitomany azy. Nitodika azy reto i Jesosy ka nanao hoe:
ry vehivavy eto Jerosalema, aoka izay ny fitomanina, fa nitenanareo sy ny zanakareo hitomanina. Endry ho avy ny andro ilazana hoe sambatra ny vehivavy momba, tsy niteraka sady tsy nampinoana. Amin'izay ny tenim-bohitra ilazany olona hoe: hianjerao izahay, ary ny avoana ilazany hoe: zaroana izahay. Fa raha izao no atao amin'ny hazo maitso, inona no hiatra amin'ny hazo maina?
Ary nisy koa olon-dratsy roa lahy nentina hiarako vonoana amin'i Jesosy. Rehefa tonga tany amin'ny toerana atao hoe hikarandoha dia nomboana tany amin'ny hazo fijaliana i Jesosy mba amin'ireo olon-dratsy, ka ny ray teo ankavanany, ny ray teo ankaviany. Ary Jesosy namerimberina hoe:
ray io, avelao ny elony fa tsy fantany izay ataony.
Dia nifampizaran'ireo miaramila ny fitafian'i Jesosy ka nanaovany loka. Ny vahoaka tamin'izany nijanona teo ny jery. Ny manam-pahefana Jiosy kosa nandatsa nanao hoe:
namonjy olo-kafy izy ka aoka monjy ny tenany. raha izy tokoa n'ilay mesia avy amin'andriamanitra.
Ny miaramila koa naneso an'i Jesosy ka nanatona mivinaingitra azy sady niteny hoe,
rainao tokoa ny mpanjakan'i Jiosy, vonjeo ny tenanao.
Ary teo ambonin'ny lohan'i Jesosy dia nasiany soratra hoe, ity no mpanjakan'i Jiosy. Ny anankiray tamin'ireo olon-dratsy niantona teo dia nanevadeva azy ka nanao hoe,
tsy ianao tokoa ve no ilay mesia? Vonjeo ny tenanao ary vonjeo koa izahay.
Fa niteny azy mafy kosa ilay faharoa nanao hoe,
tsy matahotra an'andriamanitra mihitsy ve ianao? Na de voaheloka miaraka amin'ity olony ity azy? Ny antsika ireo lahy dia rariny izao satria valiny nataony raisiny, fa ny azy kosa tsy mba nisy ratsy nataony na inona na inona.
Dia izao no naverimberina,
Jesosy, mba tsarovy aho raha hatr'izay ho avy indray ianao amin'ny mahampanjakanao.
Ka hoy Jesosy taminy,
lazaiko marina aminao fa anio ihany dia ho tafaraka amiko any am-paradisy ianao.
Tamin'ny tataovy vonina teo eo dia takona ny masoandro ka rakotra aizina ny faritany manontolo ary naharitra hatramin'ny telo tolakandro izany. Nitritra zara roa kosa ny efitra lamba tao amin'ny toeramasina tao an-tempoly ary niantso tamin'ny feo mahery Jesosy nanao hoe,
raha io apetrako eo ampelatananao ny aiko.
Avy nilaza izany izy dia nialaina, nahita ny zava-nitranga ilay kapiteny romanina ka nanome voninahitra an'Andriamanitra sady niteny hoe,
tena olo marina tokoa io lehilahy io.
Ary ny vahoaka rehetra vory teo mba iza dia nanatry maso ny zava-nitranga ka lasa niverina nandondohitratra noho ny alahelo. Fa ny olom-pantatr'i Jesosy rehetra mba amin'ireo vehivavy nanaraka azy hatrany Galilea kosa nijanona teny lavidavitra teny ka nahita izany. Ary indro nisy lehilahy atao hoe Josefa avy any Arimatia tananao Jodea, olona tsara fanasa dy marina ary fatra-piandry ny fanjakan'Andriamanitra izany lehilahy izany. Anisan'ny mpitsarambony amin'i Jiosy saingy tsy mba niombokevitra sy hitetika tamin'ireo namany. Nanatona ampilanto izy nangataka amin'ny vatan'i Jesosy. Dia nampidinin'i Josefa avy teo amin'ny hazo fijaliana ny vatan'i Jesosy, nofonosiny lamba sarobidy ary napetrany tao mifasina amin'ny lavahana tamin'ny vatolampy mbola tsy nandevenana olona. Somahariva fiomanana tamin'izay ary efa nomboka ny sabata. Ireo vehivavy nomban'i Jesosy hatrany Galilea dia niaraka tamin'i Josefa ka nandinika ny fasana sy ny fomba nametrahana ny vatan'i Jesosy. Avy eo dia niody izy ireo ary nanomana zava-manitra sy ilomanitra, fa tamin'ny sabata dia niala sasatra araka ny lalàna.